Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, na početku pregled aktuelnosti za 15. jul. U Dubrovniku skup regionalnih državnika stigla je i Angela Merkel. Narednih 5 godina nema proširenja Evropske unije, ali se nastavljaju pregovori o pridruživanju, izjavio Juncker. Izrael prihvatio prekid vatre, radikali u Hamasu odbacuju prekid primirja. A u današnjoj emisiji možete čuti, predsjednici država regiona u Dubrovniku razgovaraju o privrednoj i ekonomskoj saradnji. Domaćin im je predsjednik Hrvatske Ivo Josipović.
Zaostajemo za Evropskom unijom. Zajednička nam je zadaća da učinimo sve da dostignemo one standarde, visoke standarde koje postoje u Evropskoj uniji.
Govorimo i o kulturi, o statusu filma nekada i sada za naš radio govori producent Ljubiša Samardžić.
Ja sećam dobro kada sam u stvari u Bugarskoj odlazio da kupujem traku za film Ubistvo s predumišljem. Išli smo kolima, na granici je bilo ta neka vjerovatno kontrola svetska, međutim Bugari su mi dozvoljavali da prenesem traku.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović učestvuje s predsjednike država Jugoistočne Europe na godišnjem sastanku u Dubrovniku, na kojem će govoriti i njemačka kancelarka Angela Merkel. Riječ je o nastavku dijaloga u okviru procesa Brdo-Brioni da bi se ojačala regionalna saradnja. Teme su politička situacija i odnosi u regionu, nastavak politike proširenja Evropske unije, infrastrukturni projekti s naglaskom na završetak Jadransko-Jonskog autoputa kao i energetska politika. Turistička inspekcija je u junu obavila oko 1000 inspekcijskih pregleda i više u pola slučajeva je utvrdila nepravilnosti. 13 objekata je zapečaćeno, a izrečene su novčane kazne u iznosu od oko 120.000 eura. Iz turističke inspekcije najavljuje da će pojačan nadzor i dalje sprovoditi u cilju suzbijanja sive ekonomije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U idućih 5 godina neće biti novih članica Unije, ali proces pregovora o pridruživanju bit će nastavljen jer sve države Europe trebaju imati evropsku perspektivu. To se posebno odnosi na zemlje Zapadnog Balkana jer taj tragični dio kontinenta treba evropsku budućnost, rekao je u obraćanju Evropskom parlamentu Jean-Claude Juncker. Evropski parlament glasa o njegovom imenovanju za predsjednika Evropske komisije i pored protivljenja premijera Velike Britanije i Mađarske Davida Camerona i Viktora Orbana njegovoj kandidaturi. Britanski premijer David Cameron imenovao je Filipa Hammonda za novog ministra vanjskih poslova. Hammond je trenutno ministar odbrane i poznati je euroskeptik. On će zamijeniti Williama Hague-a, a taj neočekivani potez mnogi smatraju pripremama Camerona za parlamentarne izbore u maju 2015. Izrael je danas prihvatio egipatski predlog o prekidu vatre u pojasu Gaze. Radikalni palestinski pokret Hamas je saopštio da je prekid vatre bez sporazuma isključen, dok je oružano krilo Hamasa zaprijetilo da će pojačati borbu protiv Izraela. Palestinski militanti ispalili su rakete na Izrael nakon što se Izrael složio s prijedlogom Egipta o okončanju sukoba. U slučaju da Hamas ne prihvati primirje, imamo sva prava da nastavimo operaciju kako bi garantovali našim građanima sigurnost, izjavio je Benjamin Netanyahu. U izraelskoj ofanzivi je tokom proteklih 7 dana stradalo više od 180, a ranjeno oko 1300 Palestinaca u Gazi. Iračke bezbjednosne snage su danas napredovale u gradu Tikritu koji drže pobunjenici nakon što su započeli napad na to staro uporište Sadama Huseina. Zauzeli su neke vladine zgrade na jugu grada koje je sredinom juna pao u ruke pobunjenih sunita predvođenih ultraradikalnim džihadistima Islamske države. Najmanje 18 vojnika poginulo je na jugu Filipina u borbama s pripadnicima pobunjeničke Nove narodne armije. Vojska podržava plemenske borce u borbi protiv maoističkih pobunjenika, a sukob je izbio dok je Nova narodna armija regrutovala borce među pripadnicima plemena koji su odbili da se priključe gerilcima. Nova narodna armija se više od 40 godina bori za uspostavljanje komunizma na Filipinima. Najmanje 10 ljudi je poginulo, a više od 100 je povrijeđeno u moskovskom metrou kada su 3 vagona iskočile iz šina. 8 helikoptera pomaže evakuaciju unesrećenih uz desetine ambulantnih kola. Ovo je jedna od najtežih nesreća u moskovskom metrou posljednjih godina koji dnevno preveze oko 9 miliona ljudi. Kod južne obale Malezije jutros je potonuo brod sa oko 80 ilegalnih imigranata iz Indonezije nakon sudara sa patrolnim čamcem. Lokalni mediji navode da su se u potonulom plovilu nalazili ilegalni indonezijski radnici i da je brod plovio za Indoneziju. Malezija, jedna od najbogatijih privreda jugoistočne Azije, pravi je magnet za nelegalne imigrante iz Indonezije i drugih siromašnih zemalja iz tog regiona.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović uz predsjednike država Jugoistočne Evrope učestvuje na godišnjem sastanku u Dubrovniku na kojem će govoriti i njemačka kancelarka Angela Merkel. Tokom popodneva će biti održana zajednička konferencija za novinare, a sada čujemo dio panel diskusije koje su se vodile u regionalnoj saradnji. Predsjednik Filip Vujanović.
Hoću prije svega da iskažem poštovanje vašem poslovnom okupljanju, ideji da udružite uspješne poslovne lidere, da ih udružite sa prostora koji je bio prostor zajedničke ekonomije, gdje je postojala zajednička biznis filozofija, zajedničko iskustvo, zajedničko tržište, i da ih udružite u namjeri da afirmišete svoje djelovanje na ovom prostoru, ali i na trećim tržištima. Želim da iskažem poštovanje za vašu odluku da se povežete sa političkim liderima. Time mislim na nas predsjednike i na vlade, koje su jako važne i jednako u ovoj vašoj namjeri ili više potrebne da se ostvare vaše ambicije i inicijative.
Bio je to predsjednik Crne Gore Filip Vujanović. Skup u Dubrovniku je nastavak dijaloga u okviru procesa Brdo-Brioni da bi se ojačala regionalna saradnja. Teme su politička situacija i odnosi u regionu, nastavak proširenja Europske unije, infrastrukturni projekti kao i energetska politika. Domaćin skupa predsjednik Hrvatske Ivo Josipović.
Ista nam je zadaća. Zadaća nam je osigurati dobar, kvalitetan život, to znači ujedno i kvalitetna gospodarstva. Podaci koje ste iznijeli vrlo jasno govore o tome kako zaostajemo. Zaostajemo za Europskom unijom, za mnogim zemljama Europske unije, pa i za prosjekom. Zajednička nam je zadaća da učinimo sve da dostignemo one standarde, visoke standarde koje postoje u Europskoj uniji. Međutim, očito je da u tome imamo ozbiljne poteškoće. To su neke naslijeđene slabosti, neke slabosti koje i sami danas ne rješavamo, a poneki put postoje i politički razlozi zbog kojih možda neke od onih aktivnosti koje bismo poduzeli ne poduzimamo. Sasvim je sigurno da činjenica kako imamo kompatibilna gospodarstva, kako imamo resurse koji se nadopunjuju, kako imamo tvrtke koje međusobno mogu dobro surađivati, otvara neke perspektive koje bez suradnje ne bi postojale.
Čuli smo predsjednika Hrvatske Ivu Josipovića. Politika i biznis zajedno trebaju učiniti zemlje regiona stabilnim kako bi se stekao uslov za regionalnu saradnju i iskoristile komparativne prednosti regiona, kazao je predsjednik Slovenije Borut Pahor.
Da napravimo zemalje u tom regionu jednako sigurne, političko stabilne, socijalno, ekonomsko razvijene, jer je to za dobrobit od svih nas. To je najprije naloga političara je, ali i biznismena. Svi zajedno i sa ovim susretom pravimo jednu atmosferu, već je bilo danas više puta spomenuta riječ saradnja, koja je od bitnog značaja. Da dajemo našim ljudima, svim našim ljudima do znanja da tu dakle konačno poslije dve decenije postoji politička volja, biznis volja, human to human volja da konačno taj region sarađuje i da on implementira neke svoje komparativne prednosti koje nima ni jedan drugi region.
Bio je to predsjednik Slovenije Borut Pahor na skupu u Dubrovniku.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Crnoj Gori se praznuje 13. jul, Dan državnosti i Dan ustanka, a zatišje na dnevno-političkoj sceni dalo nam je prostora da se u svjetlu posljednjih događaja na relaciji Međunarodna zajednica NATO-Rusija-Podgorica zapitamo koliko se odnos Zapada prema Crnoj Gori, oličenoj personalno u premijeru Milu Đukanoviću, promijenio od sredine 90-ih do danas. Petar Komljenić je sa sagovornicima analizirao da li međunarodni centri i dalje doživljavaju crnogorsku vlast kao poželjnog partnera ili su sve češće najčešći diplomatski ukori znak da u njoj ne prepoznaju kapacitet za reformske izazove.
Otklonom od politike Slobodana Miloševića, kome je bila lojalna do sredine 90-ih, crnogorska vlast na čelu sa dugogodišnjim premijerom Milom Đukanovićem zaradila je povjerenje i naklonost evropskih centara i Sjedinjenih Američkih Država. Tih turbulentnih godina uloga Crne Gore isticana je kao važna u stabilizaciji regiona, a sam premijer Đukanović je uspio da se od Miloševićeve šahovske figure transformiše u političara koji je postao jedna od uporišnih tački otpora dedinskom režimu. Bivši šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac kaže da politika premijera Đukanovića, citiram, nikada nije počivala na superiornoj i konzistentnoj ideologiji, ali da je crnogorski premijer pokazao zavidnu sposobnost prilagođavanja.
Kako je to uspio, mislim da se on pokazao kao izuzetno vješt, kao sposoban političar. On pokazao je, dakle, sklonost i sposobnost prilagođavanja zaokreta prema novim okolnostima, a u Crnoj Gori je uz to što je izgradio izuzetno jaku partiju, a partija ima na drugoj strani slabu opoziciju koju je uspio da kompromituje.
Danas adresa koje su zvaničnu Podgoricu gledale kao faktor stabilnosti, sa kojih su ohrabrivani njeni spoljnopolitički potezi, stižu i oštri diplomatski prekori koji se odnose na njenu unutrašnju politiku i ritam reformi u državi koja je kao dugoročni cilj zacrtala prijem u EU i NATO. Pozivnice za NATO neće stići sa samita u Velsu. Otvoreno se govori o neophodnosti reformi bezbjednostnih službi i stavlja naglasak na vladavinu prava. Vlada Sjedinjenih Američkih Država uputila je eksplicitan poziv crnogorskom sudstvu da ispita slučaj navodne korupcije prilikom privatizacije Telekoma. State Department je tražio da se krivci privedu pravdi. Odgovor premijera Đukanovića imao je konfrontirajući ton. Kazao je da gluposti dolaze i sa one strane okeana. Na sličan su način kritikovane izjave briselskih predstavnika, poput one šefa delegacije Evropske unije u Podgorici Mitije Drobnića, koji je kao jedan od glavnih crnogorskih problema naveo koncentraciju moći, posljedicu činjenice da se vlast nije mijenjala dvije decenije. Zvanična Podgorica negodovala i zbog činjenice da Brisel grantovima podržava nevladine organizacije koje su kritične prema vladi, a Brisel je uzvratio da su procedure bile ispravne i otvorene. Bivši čelnik pokreta za nezavisnost, danas predsjednik izvršnog odbora Pravedne Crne Gore, Rade Bojović, za naš radio kaže da su se okolnosti promijenile.
Činjenica je da Đukanović više nije miljenik, da kažem, briselskih i američkih krugova na način na koji je to bio tokom konflikta sa politikom Miloševića. Pogotovo Brisel sve više uočava, da kažem, pravu prirodu i karakter režima gospodina Đukanovića, odnosno sve snažne deformacije koje se dešavaju, jel tako, u praksi.
Uprkos otvorenim kritikama koje stižu sa strane na račun dometa unutrašnjih reformi Crne Gore i prirode same vlasti, bivši šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac kaže da u tome ne prepoznaje drastičnu promjenu u odnosu međunarodnih centara prema zvaničnoj Podgorici.
Crna Gora više nema onaj privilegovani položaj u regionu koji je do sada imala, da kao jedna oaza mira, stabilnosti, okružena sa velikim problemima, koristi i Evropskoj uniji da pokaže da ona podržava sve napore za mirom i stabilnosti i tako dalje. Sad je vjerojatno Srbija u fokusu, tako da se izoštavaju ti pogledi, ta merila prema Crnoj Gori i to treba da očekujemo. Međutim, sve to nije pokazatelj da oni bitno mijenjaju odnos prema Crnoj Gori i prema njenoj vlasti, već samo da oni prate i oni registruju sve ono što je vezano od afere Snimak, od Telekoma, od Informera i tako dalje, i da u pregovorima će svakako oni insistirati da se učine neophodne promjene, ali ne bih rekao da će biti oni ti koji će nametati neke promjene, već će usporavati, da tako kažem, proces pregovaranja.
Rade Bojević vjeruje da Đukanovićevu međunarodnu poziciju relaksiraju njegovi politički oponenti.
Đukanović može da bude manje zabrinut zbog toga što dominantna politika okviru Demokratskog fronta je antiatlantska, pa samim tim, ovako da kažem, i antiamerička, i onda se dešava nešto što Đukanoviću prosto ide u prilog. Nezavisno od sve snažnih rezervi prema njemu, njegovoj političkoj partiji, distanca prema njegovim oponentima faktički njemu omogućava da i dalje traje.
I Branko Lukovac smatra da Đukanović rješava probleme potpomognut politikom svojih političkih konkurenata.
Ključ za promjene je unutar Crne Gore. I mislim da opozicija trebala da shvati da tu neće imati neke velike pomoći od tih ključnih međunarodnih činilaca, pogotovo što se u dobrom dijelu opozicije uvijek nalaze oni stavovi koji nijesu baš po volji tih ključnih međunarodnih činilaca. Prema tome mora se i ona reformisati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org.
Formiranjem državotvornog bloka Socijaldemokratske partije i Pozitivne Crne Gore za lokalne izbore kulminirale su političke razlike između dugogodišnjih koalicionih partnera Socijaldemokratske partije i Demokratske partije socijalista, koje su tokom kampanje praćene njihovim oštrim međusobnim optužbama. No već desetak dana traju intenzivni pregovori između DPS-a i SDP-a o potencijalnoj koaliciji na lokalnom nivou, pa se postavlja pitanje da li ove dvije partije mogu u novi savez nakon obznanjenih animoziteta i oštrih kritika, pripremio Srđan Janković.
U kampanji za lokalne izbore socijaldemokratama je zasmetala višedecenijska jednopartijska dominacija. Izrazili su potrebu za prekompozicijom političke scene, a realnim ocijenili i održavanje prijevremenih parlamentarnih izbora. Predsjednik SDP-a Ranko Krivokapić je ukazivao na političke, društvene i ekonomske anomalije, a zatim obećao uspostavljanje odgovornosti.
Oni koji misle da mogu načinima iz 90. ponašati se 2014. ti će odgovarati 26. pa 27. pa sve do kraja iduće godine to što su činjeli. To vam obećavam sa ovog mjesta. Ne može biti Europske Crne Gore bez reda i zakona. Ne može biti Europske Crne Gore gdje ima nedodirljivih. To nije Europska Crna Gora.
Prvi čovjek SDP-a je najavljivao promjene, i to ne samo na lokalnom nivou, nego i na državnom. Promjene na državnom nivou su uslovljene tada potencijalnim, a danas realnim izostankom poziva Crnoj Gori za članstvo u NATO i nesprovođenjem reformi u oblasti vladavine prava.
Sad je u Podgorici par hiljada ljudi ostalo bez posla u kapu, Boksiti u bankrotu, tako kad sve to znate na ekonomskoj sceni, to se nastavlja kao dominantna politika u policiji DPS-a. Sa druge strane, kad vidite da u oblasti vladine prava ne radi se ono što bi trebalo da bismo ispunili kriterijume za NATO, ako bi NATO dao izvještaj da nismo ušli NATO zato zbog toga i toga što je odrađeno, pa je to kriv DPS-a, ne SDP, i tada će se stvari morati mijenjati.
U SDP-u su bili svjesni tokom kampanje na koje sve načine vladajuća DPS dolazi do glasova, zato je visoki funkcioner SDP-a Ervin Spahić pozivao građane da ne trguju svojim glasovima.
Ne možete da prodajete dušu za 50 eura. Ne dozvolite da se djeca i potomci stide. Ne dozvolite da vam na mezaru piše umro od straha ili umjesto imena i prezimena 50 eura.
Kampanji je prethodio i detalj u Skupštini Crne Gore između šefa parlamenta i premijera o tome ko radi protiv države, odnosno ko je državni, a ko antidržavni element, Đukanović, Darko Pajović i Krivokapić.
Nažalost, i dalje imamo posla sa jednom vrlo intenzivnom političkom manjinom koja svoju opozicionu ulogu shvata kao pravo na djelovanje protiv države.
Mi nismo protiv države.
Premijer ima logičku grešku. 90. sam ja bio antidržavan. Premijer će tu morati da mi objasni kad je on bio državan. Izvolite.
Naravno da ću vam objasniti, ali bih vam to sa mnogo više zadovoljstva objasnio kada biste mi prethodno vi objasnili, da kažem, vaše pravo da se na ovakav način uključujete u raspravu.
I ja sam odgovorio da nisam mogao da reagujem, da je to se odnosi na negativno, na njega, jer sam i ja tada bio antidržavan, pa to ne doživljavam kao negativno. I tako sam u procesu odgovorio da vas nisam prekidao zbog toga.
Ne, gospodine Krivokapić.
DPS nije ostao dužan SDP-u. Milo Đukanović je na samom početku kampanje iznio stav o mogućnosti da SDP nakon izbora stupi u savez sa opozicijom. On je u tome prepoznao korupciju, odnosno sklonost SDP-a da bude podmićen od strane opozicije.
Oni su kazali da bi te glasove poklonili jednoj drugoj listi, jednoj drugoj koaliciji. Ne bi li je time korumpirali da ona izazove nestabilnost državne vlasti?
Đukanoviću je posebno zasmetalo to što je SDP najavio da će biti predvodnik predstojećih promjena i presudno uticati na državnu politiku.
Kako nekog nije sramota da sa 5% traži da opredeljuje državnu politiku? E dakle, ako se misli da takav način mijenjati DPS i uticati na DPS, ja to smatram, da kažem, jednim vrlo nemoralnim i potpuno neodrživim političkim poslom i ponudom koja je nepristojna, koju DPS nikada neće prihvatiti.
Nakon okončanja izbora i pošto su bili poznati rezultati, dugo je trebalo da otpočnu pregovori o koaliciji, prije svega u Podgorici. Osim sa različitim interpretacijama o napretku pregovora između DPS-a i SDP-a, javnost nije upoznata ni djelimično sa tokom pregovora. Međutim, predsjednik SDP-a je po okončanju izbora najavio da će teme pregovora biti proširene na regularnost izbora i aktivnosti istražnih organa u korupcionaškim aferama.
organi će morati u svim svojim elementima, od organa otkrivanja, preko organa gonjenja, do organa presuđivanja, radi svoj posao. U sredizborne kampanje ste imali ponovo političku korupciju u Budu. U sredizborne kampanje. Imali ste presedan ne za Balkan, nego i malo šire. Da gradonačelnik koji je pušten iz pritvora potpisuje ugovore. To su elementi koje morate kalkulisati u platformi za pregovore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
13 sati 50 minuta slijede minuti za kulturu. Proslava 13. jula, Dana državnosti Crne Gore i Dana ustanka, kao i svaka godišnjica, priziva prošlost koju vjerno čuvaju filmske trake. No, osim nostalgične vrijednosti, film danas nema status koji je imao nekada u bivšoj zajedničkoj državi. Prilog Esada Krcića.
Sasvim je svejedno koja će se država nastalih od Republika nekadašnje Jugoslavije uzeti za primjer. Stanje je negdje malo bolje, negdje malo lošije, ali u svakom slučaju današnji filmski djelatnici ne mogu ni da sanjaju o domaćoj produkciji koja bi imala budžet i status kakvi su postojali prije nekoliko decenija. Na to utiče siromaštvo, ali i činjenica da današnji političari, donosioci odluka, nemaju dovoljno svijesti o moći koju film može da ima, odnosno činjenici da je pored toga što je vid umjetničkog izražavanja i važan dio kulturnog nasljeđa, on i veoma važan instrument za formiranje kolektivne svijesti jednog naroda, pa čak i za odnos države sa ostatkom svijeta. Na budžetski novac nisam nikad računao, kaže proslavljeni jugoslovenski glumac, ali u posljednjih četvrt vijeka i uspješan filmski producent Ljubiša Samarčić.
Produkciju sam radio s mukom, ali sam imao prijatelje. Znači, može čovjek uvijek da vam pomogne. Ja sam tada koristio u stvari veliko bogatstvo i moj veliki autoritet koji sam imao u Mađarskoj, Bugarskoj, u Hrvatskoj. Ja sećam dobro kada sam u stvari u Bugarskoj odlazio da kupujem traku za film Ubistvo s predumišljenom. Ja sam sa Gagom išao, mojim sinom. Išli smo kolima. Na granici je bilo ta neka vjerovatno kontrola svjetska. Međutim, Bugari su mi dozvoljavali da prenesem traku. Znači, sve je u čovjeku. Ako čovjek hoće da pokrene, ako hoće da napravi jedno djelo, on će ipak skupiti prijatelje, sa njima će se dogovoriti, možda im neće dati ni dinar, a će dobiti ono što je nasušna potreba za gradnju filmova, a to je traka, kamera.
Ljubiša Samardžić je filmskom produkcijom počeo da se bavi tokom za jugoslovenski prostor traumatičnih 90-ih godina. Krajem te decenije završila se i vladavina Slobodana Miloševića, ali da li je došlo do promjene u odnosu države prema domaćem filmu?
Pa, verujte mi da nije mnogo. Ja sam recimo šta znam, nisam nikada, verujte mi, bio na kazanu u stvari filmskog fonda. E, ja sam možda bio jedini koji u stvari imao mogućnosti da sklopi konstrukciju kompletno filmske priče zajedno sa nekim susjednim našim državama. U sve to, ja sam recimo imao jednu veliku želju da 2013. godine napravim Travničku kroniku. Nisu mi dozvolili. Nije mi fond našao za shodno da presujem odvevi sredstva, ali ja nisam sve kukumavka, ja nisam sve zlopam. Mene to ne zanima. Ja i dalje tragam, i dalje idem dalje, i dalje mislim u stvari na nešto što pripada meni. Zašto sam ja napravio Miris kiše na Balkanu iz inata? Jer je teza te televizijske serije tih filmova zaista civilizacijska. Život i suživot sa drugima, sa drugim verama, drugim nacijama. To je multikulturni čin. Evo sad vama da dam informaciju. Amerika će kupiti severne i južne, u stvari kompletno Miris kiše na Balkanu. Znači, imalo je smisla što sam se bavio temama koje su me pekle, koje su me u stvari onako dirnule, pogodile.
Status filma i filmskih radnika u proteklih četvrt vijeka i prije toga u nekadašnjoj zajedničkoj državi sa komunističkom vlašću nije za poređenje. Vlast u socijalističkoj Jugoslaviji je film ozbiljno shvatala i u kinematografiju je mnogo ulagano, ali se tadašnjoj vlasti neprestano prebacuje da je film služio za ideološku propagandu. Međutim, čini se da je ipak nepravedno reći da je država samo zbog toga ulagala u kinematografiju, a tome u prilog govore brojni primjeri. 60-ih godina se pojavio film Ljubav i moda koji je žanrovski pripadao holivudskim mjuziklima poput filma Amerika Kanac u Parizu, a kroz Bebu Lončar je promovisana i domaća Brigitte Bardot, čime se i unutra i napolje slala poruka o benevolentnosti tadašnje vlasti prema zapadnim vrijednostima. Tu je i crni talas srpske kinematografije, koji je doduše bunkerisan, ali se naročita pažnja mora obratiti na činjenicu koja se često zanemaruje, da ti filmovi nisu uništavani, već su ipak ostali sačuvani u filmskim depojima. Ljubiša Samardžić.
Pa u tome je vjerojatno draž slobode. Ja lično mislim, stvari, i veoma često se stvari, malo skaradno stvari, daje informacija o tome da su ti bili filmovi bunkerisani. Ne, ti filmovi su recimo sad nam igrali u Puli. Oni su poslije toga imali u stvari vjerojatno svoju tu neku malo tešku mračnu sudbinu, da će ići u bioskop ili neće biti. Ali ta vrsta filma je u stvari bila smela, hrabra, ponosni smo svi što smo radili u tim filmovima. Pa se ne zaboravite da ta trilogija Puli Saše Đorđevića ostavile veliki trag. Ja sam za jutro dobio Zlatno glava u Veneciji, rame uz rame sa Luis Bunjelom. Taj film kome se sudilo posle Venecije, verujte mi, na kome smo bili svi u Domu omladine, stajali smo čvrsto, u kome je Makave bilo Tirke, bio celo društvo intelektualaca koje je branio film. Na sreću bilo i pameti političara. Mićunović je bio prisutan i Minić. To su dvojica u stvari političara koji su rekli stvaralaštvo u slobodi treba da živi svoj normalan život.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Izdvajamo minute i za aktuelnosti iz svijeta. Izrael je prihvatio predlog Egipta za okončanje sukoba u Gazi. Hamas, sa druge strane, još nije formalno odgovorio, ali je njegovo oružano krilo odbacilo plan kao predaju i, prema navodima Reutersa, nastavili su jutros reketiranje Izraela. U međuvremenu iz Kaira stiže vijest da palestinska grupa još uvijek razmatra predlog Egipta. Priredila Biljana Jovićević.
Portparol izraelske vlade Mark Regev jutros u Tel Avivu potvrdio da su prihvatili prijedlog za okončanje sukoba.
Izrael je prihvatio prijedlog o prekidu vatre. Stalno smo ponavljali da je naš cilj održivi mir i sigurnost građana Izraela i okončanje ispaljivanja raketa na naše gradove. Ako se raketna vatra nastavi, Hamas odbije egipatski prijedlog, mi smo naravno spremni da nastavimo sa našom operacijom i da intenziviramo ako je potrebno da bi se zaštitili naši građani. Operation to intensify operation
as need be to protect our citizens. Palestinski su militanti ipak nastavili sa ispaljivanjem raketa na Izrael dok njihovi predstavnici u Kairu razmatraju da li da prihvate ili ne prijedlog Egipta koji je već prihvatila izraelska strana. Prema tom prijedlogu, uzajamni prekid vatre trebalo je da stupi na snagu u 9 sati jutros po lokalnom vremenu, a palestinska raketna salva ispaljena je na Izrael poslije 9 sati. U direktnom televizijskom prijenosu moglo se vidjeti kako izraelska protivraketna odbrana odbija nekoliko projektila iznad luke Ašdod, gdje je pogođena jedna fabrika. Službe za hitne intervencije saopštile su da nema povrijeđenih. Prema egipatskom planu, potpuna obustava neprijateljskih dejstava trebalo je da bude finalizovana u narednih 12 sati. Oružano krilo Hamasa, brigade Al-Qassam, odbacile su prijedlog susjeda Gaze odmah nakon što je objavljen, kvalifikujući ga kao predaju. Naša borba sa neprijateljem će se nastaviti i pojačati, biti brutalnija i intenzivnija, saopštilo je oružano krilo Hamasa. Ali Musa Abu Marzuk, Hamasov zvaničnik koji je u Kairu, kaže da još nije donesena odluka da odbiju prekid vatre. Mi smo još uvijek na konsultacijama i još nije zauzet konačan stav Hamasa po pitanju egipatskog prijedloga, postirao je Abu Marzuk na svom Facebook profilu. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas također je pozdravio prijedlog o prekidu vatre i apelovao da se prihvati. Amos Gilad, odbrambeni izaslanik Izraela u Kairu, rekao je da je Hamas oslabljen bombardovanjem Gaze iz vazduha i iz mora proteklih 7 dana. Medicinski zvaničnici iz Gaze saopštili su da je u sedmicu dugoj ofanzivi ubijeno najmanje 192 ljudi i da su mnogi od njih civili. Broj ranjenih dosegao je 1400. Izrael je tokom noći gađao 25 ciljeva u Gazi, ubijene su 63-godišnji čovjek i 53-godišnja žena. U napadima Hamasa na Izrael nema poginulih, ali je zbog stalne raketne paljbe iz Gaze veliki broj gradova pod uzbunom, a ljudi u skloništima.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Još jednom naslovi dana, u Dubrovniku je u toku skup regionalnih državnika, učestvuje i Angela Merkel. Narednih 5 godina nema proširenja Evropske unije, ali se nastavljaju pregovori o pridruživanju, izjavio Juncker. Izrael prihvatio prekid vatre, radikali u Hamasu odbacuju prekid primirja. Današnju emisiju su realizovale Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji i želimo vam ugodan ostatak dana.